Τρίποντα στην οικονομία, δεύτερο ημίχρονο, φίλε και φίλοι. Σήμερα είχαμε μια ενδιαφέρουσα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει. Δεν κατέστη δυνατό να παρευρεθώ συνέντευξη τύπου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Αρκετά ζητήματα ακούστηκαν. Ο συγκεκριμένος κλάδος πάντα είναι επίκαιρος, μην το ξεχνάμε αυτό. Πόσο μάλλον αυτή την περίοδο της πανδημίας. Έχω τη χαρά να έχω στην τηλεφωνική μου γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, τον Ολύμπιο Παπαδημητρίου. Να πούμε λίγο το 2-3 στοιχεία από το απόσταγμα αυτής της παρουσίας της σημερινής και να προχωρήσουμε και στις υπόλοιπες ερωτήσεις. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παδημητρίου.
Καλησπέρα, κύριε Τικριντάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση να συμμετέχω στην εκπομπή σας σήμερα. Mm-hmm.
Απλά πριν πάμε στη συνέντευξη, έτσι, θέλω να ακούσουμε, γιατί εδώ οικονομική εκπομπή είμαστε, πώς πήγαν οι πωλήσεις του κλάδου όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας. Είχαμε μια άνοδο?
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι σε περιόδους κρίσης, mm-hmm, παρατηρείται συνήθως μια αυξημένη ζήτηση κυρίως στα φάρμακα των χρονίων παθήσεων, γιατί επικρατεί μια αβεβαιότητα και στους χρήστες τους για το αν θα μπορούν να βρουν επαρκείς ποσότητες ή όχι. Πέραν αυτού, είχαμε και μια, θα έλεγα έτσι, ονοματολογία συγκεκριμένων φαρμάκων την τελευταία χρονική περίοδο ως δυνητικούς τρόπους αντιμετώπισης του κορονοϊού. Οπότε είχαμε και εκεί πρόσθετη ζήτηση, ας πούμε, για κάποια φάρμακα, κακώς βέβαια σε αυτή την περίπτωση, και στις δύο περιπτώσεις κακώς, αλλά στη δεύτερη ακόμα χειρότερο, γιατί η ζήτηση αυτή μπορεί να εξελιχθεί και επικίνδυνα, δεδομένου ότι επρόκειτο για χρήση φαρμάκων εκτός ενδείξεων. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν η ζήτηση το Μάρτιο κυρίως ήταν σαφώς αυξημένη, πιθανότατα και τον Απρίλιο, τουλάχιστον με βάση τα πρώτα στοιχεία που μπορούμε να εκτιμούμε αυτή τη στιγμή. Ελπίζω ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί τους προσεχείς μήνες. Για το Μάιο φυσικά είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε. Ναι. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι δεν δημιουργήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα
από στην αγορά.
Ελλείψεων, mm-hmm, στην αγορά. Εντάξει, πιθανώς μεμονωμένα σε τοπικό επίπεδο κάτι να παρουσιάστηκε, αλλά
υπήρχαν κάποια φάρμακα που ακούστηκε ότι δυνητικά μπορούν να φέρουν ένα θετικό αποτέλεσμα, ναι, στην κορονοϊό, και υπήρχε η κλασική ελληνική ιστερία. Όχι μόνο, αν βλέπαμε και άλλες χώρες τα ίδια γινόντουσαν. Δεν είναι ελληνικό προνόμιο αυτό.
Είναι γεγονός ότι πανευρωπαϊκά η ζήτηση φαρμάκων αυξήθηκε. Αυτό που είναι όμως σημαντικό είναι ότι η βιομηχανία στο σύνολό της, και θα έλεγα τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και πέρα από αυτό, κατάφερε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις διακυμάνσεις στη ζήτηση, με αποτέλεσμα να μην παρατηρηθούν πουθενά έτσι κάποια εκτεταμένα φαινόμενα. Αυτό βέβαια που έχει σημασία ίσως για την ελληνική πραγματικότητα είναι ότι ανεξάρτητα από το μέγεθος των πωλήσεων στην ελληνική αγορά, τουλάχιστον στα αποζημιούμενα φάρμακα, για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτά, τα έσοδα είναι κάθε χρόνο τα ίδια. Ναι. Απλούστατα γιατί οι προϋπολογισμοί είναι κλειστοί.
Υπάρχει επομένως, και αυτή το υπέρβαση, το clawback.
Ακριβώς. Επομένως, πληρωνόμαστε εντός εισαγωγικών όχι για αυτά που κατά ανάγκη διαθέτουμε, αλλά για αυτά που έχει προαποφασίσει το κράτος, τα οποία εδώ και 4 χρόνια είναι τα ίδια. Mm-hmm.
Η αλήθεια είναι, κύριε Παδημητρίου, ότι αυτή την περίοδο της πανδημίας φάνηκε η ανάγκη για ένα βιώσιμο και ουσιαστικά αποδοτικό εθνικό σύστημα υγείας, αλλά και μια φαρμακευτική πολιτική προς όφελος πάντα του ασθενή και της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή υπήρχε μια ισορροπία πάνω στην ιστορία και φάνηκε και η δυναμική, και άλλωστε αυτό μας βγάζει το καπέλο και διεθνώς.
Νομίζω ότι η Ελλάδα στάθηκε όρθια σε μια παγκόσμια κρίση πολύ καλύτερα συγκριτικά με άλλες χώρες, και αυτό είναι αποτέλεσμα της συντονισμένης προσπάθειας που υπήρξε αφενός μεν από την κεντρική διοίκηση, mm-hmm, αφετέρου από τους παράγοντες του συστήματος υγείας, αλλά και από τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν με υποδειγματική, θα έλεγα έτσι, πειθαρχία, ειδικά για τα ελληνικά δεδομένα, σε ένα πρωτοφανές lockdown, το οποίο όμοιό του δεν νομίζω ότι έχουμε.
Σίγουρα. Οι θέσεις του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, οι οποίες όπως αποτυπώθηκαν σήμερα και στη συνέντευξη τύπου, ουσιαστικά για μια βιώσιμη πολιτική φαρμάκου με επίκεντρο τον ασθενή, ποιες είναι, κύριε Παδημητρίου?
Σήμερα σε μια συνέντευξη τύπου αποτυπώσαμε μια ολοκληρωμένη πρόταση θέσεων του συνδέσμου για το σύστημα υγείας και ειδικότερα για την πολιτική για το φάρμακο. Θέσεις τις οποίες ίσως κατά καιρούς έχουμε αποσπασματικά κάπως αποτυπώσει, αλλά αυτή ήταν μια πολύ δομημένη και ολοκληρωμένη πρόταση, η οποία έρχεται να μπει στο τραπέζι και να τεθεί προς συζήτηση σε σχέση με τις κυβερνητικές προθέσεις που, αν δεν κάνω λάθος, είχαν εξαγγελθεί και διαστόματος Πρωθυπουργού για να προχωρήσουμε σε ένα πιθανό σύμφωνο συνεργασίας βιομηχανίας και πολιτείας για ένα μεσοπρόθεσμο διάστημα 3 έως 5 ετών. Αυτές λοιπόν είναι οι θέσεις μας. Κινούνται σε 7 πυλώνες. Θα αναφερθώ πάρα πολύ συνοπτικά.
Συνοπτικά, γιατί θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο.
Ο χρόνος δεν μας παίρνει. Οι 7 πυλώνες λοιπόν αυτοί είναι ο επαναπροσδιορισμός του φαρμακευτικού προϋπολογισμού, ο οποίος τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια είναι σταθερός, ενώ οι ανάγκες αυξάνονται. Η αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, δηλαδή η πιο αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων. Η επαναξιολόγηση του μηχανισμού των αυτόματων επιστροφών, που λειτουργεί με ένα πρωτοφανή τρόπο πουθενά αλλού στην Ευρώπη δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα.
Παγκόσμια, θα έλεγα, πατέντα, όχι μόνο
μάλλον. Παγκαλαξιακή. Εγώ περιορίζομαι στην Ευρώπη, γιατί εκεί ξέρω, αλλά θεωρώ πως δεν υπάρχει όντως πουθενά.
Επειδή εκεί υπάρχουν και πολλά ούφο, γι' αυτό παγκαλαξιακή είναι.
Ναι. Ακριβώς. Ο τέταρτος πυλώνας λοιπόν εστιάζει στην ενίσχυση της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες.
Όχι, να πω έτσι για να είμαι και δίκαιος. Αν υπάρχει αυτά τα επιπλέον που τραβάνε για το clawback, να τα πάνε στην έρευνα στις επιχειρήσεις, να έχουν άμεσο όφελος. Τώρα μια απλή οικία ανάλυση είναι αυτή, θα το κουβεντιάσουμε άλλη φορά.
Είναι μια συζήτηση αυτή, την οποία αξίζει να την κάνουμε, αλλά δεν ξέρω αν θα προλάβουμε σήμερα.
Δεν προλαβαίνω, πρέπει
κάτι
να...
Κάτι γίνεται, ναι, αλλά σε πολύ μικρό βαθμό. Έλεγα ότι ο τέταρτος πυλώνας είναι η πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες, και πρέπει να πούμε εδώ ότι τα τελευταία 2 με 2,5 χρόνια νέο φάρμακο με την έννοια του νέου μορίου, του νέου καινοτόμου φαρμάκου δεν έχει μπει στην ελληνική αγορά, και αυτό οφείλεται καθαρά και κύρια σε γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, σε κυβερνητικές αλλαγές, σε μια απραξία στους μηχανισμούς, η οποία δυστυχώς έχει αντίκτυπο στον ασθενή.
Και διαχρονική είναι αυτή, νομίζω.
Ναι, αλλά τώρα όμως έχουμε 2,5 χρόνια περίπου που το σύστημα έχει κολλήσει εντελώς. Ναι. Ο πέμπτος πυλώνας εστιάζει σε αυτό που είπατε πριν λίγο, στην προώθηση των επενδύσεων, δηλαδή στην παροχή κινήτρων, έτσι ώστε η βιομηχανία να επενδύσει περαιτέρω στη χώρα. Ο έκτος εστιάζει στην αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων, και ένα πολύ μεγάλο ερώτημα είναι γιατί ο ψηφιακός μετασχηματισμός που είδαμε να διεξάγεται λόγω κορονοϊού στη χώρα μέσα σε ένα μήνα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υποθέτω, γιατί αυτός δεν μπορεί να βρει μίμηση και στον χώρο της υγείας, και να έχουμε και εδώ μια ψηφιακή καταιγίδα εισάγοντας μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν εδώ και χρόνια. Και ο έβδομος εστιάζεται στην προώθηση κοινωνικής και ηθικής ευθύνης από πλευράς της βιομηχανίας, ένας τομέας στον οποίο είμαστε ενεργοί, αλλά μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα με την συνεργασία με την πολιτεία. Αυτά σε γενικές γραμμές.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι χρηστικό έτσι για τους ακροατές μας πιο πολύ. Τι χρειάζεται, κύριε Παπαδημητρίου, να γίνει άμεσα για να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, ειδικά τώρα που περιμένουμε όλη μια θεραπεία και ένα εμβόλιο για τον κορονοϊό, τον COVID-19.
Χρειάζεται να ομαλοποιηθεί η λειτουργία των αρμοδίων κρατικών οργάνων, τα οποία είναι υπεύθυνα για την αξιολόγηση και τη διαπραγμάτευση των νέων θεραπείων, έτσι ώστε να παράγουν έργο σε λογικό χρονικό διάστημα. Οφείλω να πω πως προσπάθειες γίνονται, όμως δυστυχώς κρινόμαστε πάντα εκ του αποτελέσματος, και αυτή τη στιγμή το αποτέλεσμα δεν δικαιώνει τις προσπάθειες.
Μέσα σε αυτή την πανδημία, εσείς καταφέρατε ως σύνδεσμος κλάδος να διασφαλίσετε τις απαραίτητες θεραπείες για τους ασθενείς, και πώς το κάνατε αυτό?
Νομίζω ότι ο κλάδος στάθηκε για μια ακόμη φορά με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ασθενείς. Δεν, όπως σας είπα και νωρίτερα, δεν είχαμε κάποιες έτσι γενικευμένες ελλείψεις, και αν υπήρξαν κάποιες τοπικές, οφείλονται σε μια έτσι πολύ οξυμένη ζήτηση που εξομαλύνθηκε στη συνέχεια. Αυτό το καταφέραμε αφενός μεν οι ελληνικές επιχειρήσεις εισάγοντας έγκαιρα πρώτες ύλες, έτσι ώστε να μπορούν να παράγουν τα φάρμακα που παράγονται εδώ, αφετέρου οι διεθνείς εταιρείες ενισχύοντας τις παραγωγικές τους δυνατότητες σε κεντρικό επίπεδο και αυξάνοντας την εισαγωγή στη χώρα. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι και κάποια φάρμακα, όπως ανέφερα, που θεωρήθηκε ότι μπορεί να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση του κορονοϊού, Παντού, ναι. Ακόμη και αυτά δεν έλειψαν, παρόλο που στιγμιαία περιστασιακά η ζήτησή τους αυξήθηκε κατακόρυφα.
Το κρατάμε αυτό. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη ζήτηση που είχαμε και να εύχομαι να κάνουμε άλλη μια κουβέντα για το πώς θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν, να εκμεταλλευτούν οι εταιρείες τα χρήματα από το claw back, το περίφημο αυτό, τις επιστροφές που γίνονται, για να πάνε πραγματικά στην ανάπτυξη και στην έρευνα. Γιατί, είναι γιατί να με συμμετέχει η χώρα μας ενεργά σε ένα εμβόλιο, για παράδειγμα.
Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω έτσι πολύ συνοπτικά είναι...
Εμβόλιο για τον κορονοϊό εννοώ, έτσι.
Ναι, καταλαβαίνω. Σήμερα στη χώρα, κατ' εκτίμηση βέβαια, δαπανώνται περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ στην κλινική έρευνα, όταν στην Ευρώπη το συνολικό ποσό είναι περίπου στα 35 δις. Η ευκαιρία που χάνουμε είναι ασύλληπτη.
Το ακούμε. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, πρόεδρος Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος, να έχετε ένα καλό απόγευμα.
Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα σε εσάς.
Να είστε καλά.